Boh dvíha žehnajúcu ruku. Nastal vrcholný okamih. Dvere katedrály sa otvárajú a pomaly z nich vychádza Dalajláma, mladý božský kráľ. Zľava aj zprava ho podpierajú dvaja opáti. Zástup sa úctivo ukláňa. Prísny ceremoniál vyžaduje, aby sa ľudia vrhli k zemi, ale pre nedostatok miesta to nie je možné. Keď sa Dalajláma približuje, ohýbajú sa tisícky chrbtov ako obilné lány, cez ktoré preletel vietor. Nikto sa neodváži zdvihnúť pohľad. Božský kráľ začína svoju cestu cez parkour, pomaly a upeto. Znova a znova sa zastavuje pred maslovými sochami a prezerá si ich. Pripojil sa k nemu nádherný sprievod. Ako prvý za ním kráčajú najvyšší hodnostári a šľachtici, potom nasledujú presne podľa hodností všetci úradníci krajiny. Medzi nimi sme zbadali aj nášho priateľa Čronga. Vzhľadom na svoje vysoké postavenie kráčal kúsok za Dalajlámom. Ako všetci šľachtici, aj on niesol v pravici dymiace kadidlo. Dav v bázni mlčí. Počuť len mnížskú hudbu, hoboje, tuby, bubny a činely. To, čo vidíme, sa nám zdá ako vízia druhého sveta, podivná, neskutočná atmosféra, ktorej podliehame aj my, triezvi Európania. V žltej žiare mnohých svetiel akoby maslové figurky ožívali a začínali sa pohybovať, zvláštne kvety sa skláňajú v imaginárnom vánku, záhyby nádherných božských rúch sa vlnia, démonická tvár otvára ústa, jeden z bohov dvíha žehnajúcu ruku. Podľahli sme aj my tomuto nepochopiteľnému zmetenému snu? Spln mesiaca, symbol onoho sveta, ktorý pozoruje tento nádherný prejav úcty a blahosklonne sa usmieva na veriacich. Posielajú bohovia toto na znak svojej priazne? Živý Budha sa teraz priblížil celkom blízko k nám a práve prechádza popri našom okne. Ženy ustrnuli v hlbokom predklone a neodvážovali sa ani dýchať. Dáv zmeravel. Hlboko pohnutí sa ukrývame za pokorné ženy a bránime sa podľahnúť sile, ktorá sa nás snaží ovládnuť. Je to len dieťa, opakujem si stále znova a znova. Len dieťa. A predsa je cieľ vieriť tisícov veriacich, obsah ich modlitieb, túžob a nádejí, či už sú adresované Lase alebo Rímu, rovnaký. Je to želanie objaviť Boha a slúžiť mu celou svojou bytosťou. Zatváram oči. Šepkané modlitby, slávnostná hudba, oblaky vône stúpajúce z kadidiel k nočnému nebu. Dalajláma skončil svoju obchádzku a zmizol znova vo veľkej katedrále Cung Lak Khan. Vojaci odchádzajú organizovane za zvukov slávnostnej hudby. Ľudia akoby sa zrazu prebudili z hypnózy, poriadok sa zmenil na chaos. Prechod bol taký náhly, že ma to až zarazilo. Výkriky, divé gestá. Ľudia sa navzájom strhávajú k zemi, takmer sa zabíjajú. Z pokorných veriacich, pohrúžených do modlitieb, sa za okamih stávajú šialenci. Mnížskí vojaci sa ujímajú svojho úradu. Sú to obrovskí muži s vypchatými ramenami a začiernenými tvárami, aby pôsobili ešte odstrašujúcejšie. Bezohľadne bijú dav svojimi palicami. Masloví svetci sú v nebezpečenstve, zástupy sa tlačia bez rozumu k pyramídám. Ako keby boli všetci posadnutí démonmi. Sú to tí istí ľudia, ktorí sa pred chvíľou pokorne skláňali pred dieťaťom? Teraz prijímajú rany tak, ako predtým požehnanie. Nad davom sa mihajú smolné pochodne, z davu sa ozývajú výkriky bolesti, tam vidieť popálenú tvár, tam stená človek, ktorého dav strhol k zemi. Je hlboká noc. Po takomto zážitku nemôžem zaspať. Obraz za obrazom sa mi znova premieta pred zatvorenými očami. Celé divadlo ako divý, desivý sen. Ešte vždy k nám dolieha šum ulice. Ako zaspávam, začujem kvílivé tóny hoboja, ktoré ma naplňajú smútkom. Nasledujúce ráno sú ulice prázdne. Sošky z masla zmizli, nikde niet ani stopy po pokore a nočnej extáze. Trhové stoly stoja na mieste, kde bolo predtým lešenie, pestré figurky svätých sa roztiekli. Budú sa nimi naplňať maslové lampičky, alebo si ich ľudia nechajú ako posvetný liek. V to ráno sme mali mnoho návštev. Zďaleka široka prichádzajú na nový rok Tibetania do Lhasy. Sú to aj nomádi z náhorných plošín, ale aj obyvatelia západných provincií. Medzi nimi boli aj niektorí naši známi z predchádzajúceho putovania. Nebolo ťažké nájsť nás, pretože ešte vždy sme predmetom záujmu a aj každé malé dieťa vie, kde bývame. Prinášajú nám darčeky, sušené meso, ktoré je tu špecialitou. Pri tejto príležitosti sa dozvedáme, že všetkých úradníkov cez územie, ktorých sme prechádzali, vláda naozaj potrestala. dostali pokarhanie, peňažné tresty a výstrahu, že tresty budú prísnejšie, ak sa to bude opakovať. Veľmi nás to mrzí, že ľudia, ktorí sa k nám tak priateľsky správali, majú z toho teraz nepríjemnosti. Ale vôbec nevyzerajú, že by sa za to na nás hnevali. Stretli sme sa aj s jedným bempom, ktorého sme vodili za nos starým sprievodným listom, teraz sa len smial a tešil sa, že nás znova vidí. Ale novoročné slávnosti neprebehli celkom v poriadku. Na parkore sa stalo nešťastie, ktoré čoskoro zatlačilo do úzadia všetky ostatné udalosti. Každý rok sa z veľkých ťažkých kmeňov stavajú vysoké stožiare na zástavu. Kmene sa dopravujú z veľkej diaľky a ich transport do lasy je kapitolou samou o sebe. Spôsob prepravy je taký primitívny, že to mnou otriaslo, keď som to prvý raz videl. Spomenul som si na burlakov na Volge. Asi 20 mužov vlieklo kmeň, ktorí mali povrazom pripevnený o telo. Spievali monotónnu pieseň a rovnomerným krokom postupovali. Pot sa im rinul z čela a ťažko dýchali, ale predspevák im nedal ani chvíľu oddychu. Táto lopota je súčasťou dane feudálnemu systému. Nosičov vysielajú jednotlivé osady a v každej obci sa menia. Jednotvárne nápevy, ktoré udávajú tempo pochodu, majú asi odviesť pozornosť od ťažkej driny. Bolo by múdrejšie šetriť si dých. Vždy ma rozčuľovala tibetská odvzdanosť osudu. Ako moderný človek som nemohol pochopiť, že táto krajina sa tak zaťato bráni všetkému pokrokovému. Určite musela existovať aj iná možnosť, ako tento veľký náklad prepravovať. Na čo vynašli Číňania už pred stáročiami koleso? Doprava, obchod, verejný život a životná úroveň by sa nepredstaviteľne pozdvihli, ale vláda si koleso nepraje. Keď som neskôr viedol regulačné práce na rieke, objavil som predmety, ktoré ma utvrdili v presvedčení, že Tibetania pred viacerými storočiami poznali koleso a využívali ho. Objavili sme vytesané kamenné bloky veľkosti skrine, nie jeden, dva, ale stovky. Museli byť dopravované zo vzdialenosti kameňolomov pomocou technických prostriedkov. Keď moji robotníci potrebovali premiestniť takýto blok len o niekoľko metrov, museli ho rozbiť na 8 častí. Aká irónia. Čoraz väčšmi som bol presvedčený, že Tibet má už obdobie svojho rozkvetu za sebou. Jedným zo svedkov vtedajšieho historického významu je vysoký kamenný obelisk z roku 763 nášho letopočtu. Vtedy prenikli tibetské vojská až k bránam cisárskeho hlavného mesta a diktovali Číňanom také mierové podmienky, že ich zaviazali odovzdávať 50 000 balov hodvábu ročne Tibetu. A potom potála. Aj ona musí pochádzať z obdobia zlatého veku Tibetu. Nikomu by dnes ani nenapadlo stavať niečo podobné. Raz som sa spýtal jedného kamenára, ktorý u mňa pracoval, prečo sa teraz nestávajú podobné stavby. Zarazený mi odpovedal, že potála je dielom bohov, nikdy by ľudské ruky nedokázali nič podobné vytvoriť. Po nociach ju postavili dobrí duchovia a nadprirodzené bytosti. Je to tá istá ľahostajnosť ku cti žiadosti a k pokroku, z ako vlečú muži kmene stromov. Z ťažkých kmeňov, ktoré boli dopravené na nový rok do lasy, sa remeňmi z jačej kože zviaže stožiar, vysoký asi 20 metrov. Potom sa naň upevní zástava zdobená modlitbami. Na rozdiel od európskeho spôsobu, zástava sa pripevní po celom stožiari, od vrcholu až po petu. Kmene boli pravdepodobne priťažké, remene povolili a už pri stavbe sa stožiar zrútil. Zabilo troch robotníkov a viacerých zranilo. Celý Tibet bol v šoku nad zlým znamením a budúcnosť sa maľovala v čiernych farbách. Predpovedali sa prírodné katastrofy, zemetrasenia, povodne, hovorilo sa o vojne a ľudia pritom významne pozerali smerom k Číne. Každý sa pomaly dostával pod vplyv povier, dokonca aj šľachtici, ktorí študovali v Indii. Napriek tomu ranených neodniesli k lámom, ale do britskej misie. Tam mali vždy pripravených niekoľko postelí pre Tibeťanov. Anglický lekár mal stále plné ruky práce. Každé ráno stál pred jeho dverami dlhý rad čakajúcich a popoludní navštevoval svojich pacientov v meste. Mnísi mlčky trpeli tento zásah do ich moci, lebo úspechy tohto lekára sa nedali odškriepiť. A okrem toho, Británia mala veľmi silný vplyv v Ázii. Zdravotnícka starostlivosť je temnou stránkou Tibetu. Lekári britského a čínskeho zastupiteľského úradu, ktorí ma tiež ošetrovali, boli jediní dvaja lekári so vzdelaním na 3,5 milióna obyvateľov. Lekári by našli v Tibete bohaté pole pôsobnosti, ale vláda nikdy nedovolí, aby boli do krajiny povolaní zahraniční lekári. Všetká moc je v rukách mníchov, ktorí si dovolia kritizovať aj vyšších svetských úradníkov, keď sa nechajú liečiť anglickým lekárom.